Ti, kteří chodí bosy, mají navzdory stvrdlým chodidlům lepší cit v nohách. I tohle bylo tématem pro vědecký výzkum. Vypravíme se i do Vídně, kde vzniká čtvrť pro 20 000 obyvatel. Zároveň je to ale vědecký experiment. Na začátku o laseru, který vyvinul Pentagon a který umí identifikovat lidi podle jejich srdečního rytmu. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Zločince a teroristy by v budoucnu kromě otisků prstů nebo záběru z bezpečnostních kamer mohl usvědčit také jejich srdeční tep. Americký Pentagon představil prototyp laseru, který umí na základě vibrací srdečního rytmu identifikovat osoby, a to údajně až s 95% úspěšností. Zprávu o nové technologii přinesl web MIT Technology Review a podrobnosti má kolegyně Tereza Šťastná. Vítej.
Dobrý den.
Tak jak konkrétně by měl takový laser fungovat?
Infračervený laser s názvem Jetson by měl využívat metodu takzvané laserové vibrometrie, tedy kdy zamíří na objekt a pomocí infračerveného paprsku zaznamená vibrace vzdáleného objektu. Tato metoda se používá už například u dálkového měření vibrací větrných turbín. A právě vzdálenost má být podle Pentagonu její největší předností. Člověka, respektive vibrace jeho povrchu způsobené srdečním tepem, by totiž takový laser měl být schopný identifikovat na vzdálenost až 200 metrů. Vývojáři navíc věří, že v budoucnu by to mohlo být ještě z větší dálky. Další výhodou pak je, že laser pronikne i přes tenčí vrstvy oblečení, jako je třeba košile a sako.
A může být identifikace podle srdečního tepu opravdu natolik spolehlivá?
Její vývojáři jsou přesvědčeni, že ano. Tvrdí totiž, že srdeční rytmus každého jednotlivce je jedinečný a nenapodobitelný, stejně jako otisky prstu nebo oční duhovka. Jakmile řekl kardiolog Petr Neužil, ve hře je více faktorů.
Srdeční rytmus jako takový, pulzy srdce, nejsou nějak unikátní. Unikátní je anatomie, unikátní je typ stavby, morfologie a dejme tomu i konfigurace toho jedince. Podle mého soudu tam nejde jenom o srdeční frekvenci nebo rytmus, tam jde i o morfologii, znamená, že ten laser je schopen identifikovat třeba i potenciálové rozhraní toho daného člověka. To už by mělo být samo o sobě unikátní.
Ministerstvo obrany, které prototyp laseru na základě požadavků americké armády vyvinulo, uvádí úspěšnost až 95%. Je ale nezbytné dodat, že takové úspěšnosti by technologie dosáhla jen za příznivých podmínek. Identifikovaná osoba by se nesměla po dobu měření, tedy zhruba 30 vteřin, hýbat a také by na sobě nesměla mít tlustou vrstvu oblečení, například zimní kabát. Pro širší využití by bylo také potřeba vytvořit jakousi databázi srdečních rytmů, ve které by pak bylo možné podle naměřených dat vyhledávat. I tak ale výzkumníci vidí v novém laseru velký potenciál. Srdeční rytmus se totiž například na rozdíl od tváře nebo otisků prstů dá mnohem hůře skrýt nebo zamaskovat.
Říkali jsme, že o tu technologii zažádala americká armáda, která ji chce využít k identifikaci zločinců nebo teroristů. Určitě by se ale dala uplatnit i jinde.
Odborníci věří, že ano, i když je v současnosti laser Jetson teprve na začátku a primárně by měl sloužit armádě, v budoucnu by se mohl uplatnit třeba i v rukou lékařů. Kardiologové by mohli měřit srdeční arytmie, aniž by pacienta museli fyzicky napojovat na přístroje nebo se ho vůbec dotknout. Kromě zdravotnictví by pak technologii mohly využít třeba i bezpečnostní služby. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy by se pro bezpečnostní identifikaci osob využil jejich rytmus srdce. Kanadská společnost NIMI vyvinula pulzní senzor, který vypadá jako hodinky. Na senzor stačí přiložit prst a zařízení na základě srdečního rytmu uživatele ověří a přihlásí ho například do počítače.
Říká Tereza Šťastná. Díky.
Díky a naslyšenou.
Trh s e-commerce stoupá a do pár let by měl překročit hranici 200 miliard dolarů. V současnosti je to přitom jen něco málo přes 20 miliard. Mohou za to i rychle se vyvíjející prodejní aplikace, které využívají virtuální a rozšířenou realitu. Jak na Českém vysokém učení technickém zjišťoval Ondřej Ševčík, nejnovější funkce navazují na možnosti chytrých telefonů a 3D skenerů.
Tohle je vlastně laserový skener.
Je to zhruba 1,5 metru vysoké zařízení na trojnožce, má to takové dva boxy a uprostřed je
určité zrcadlo rotující. A z boku na něj svítí laser, ten se od toho zrcadla odráží do prostoru. Takže on vlastně kreslí takový kolo kolem sebe a zároveň celá ta hlava, ty boxy rotují taky, takže pokryje sféricky celý prostředí.
Říká mě i studentům ČVUT George Pinkava ze společnosti zabývající se virtuální a rozšířenou realitou.
Měří to několik milionů bodů během pár minut, protože to rotuje a měří to celý. Já vám to tady zapnu, uslyšíte, jak to hezky vrčí.
Takže zařízení se otáčí kolem své osy.
A teď vidíme, že rotuje ten laser. Pomalu se během toho otáčí a tím pokrývá celý ten prostor.
A výsledkem bude tahle ta místnost na ČVUT, kde teď stojíme.
Přesně tak. Výsledkem bude mračno bodů, který je z tohoto úhlu. Cokoliv, co je za rohem nebo schovaný ve stínu nějakého stolu, tak to budeme muset naskenovat tím, že ten laser opět někam přesuneme, naskenujeme znovu a ty mračna bodů na sebe nalícujeme, aby jsme pokryli takhle klidně celý barák.
Po nasazení VR brýlí se v tomto prostředí může člověk libovolně pohybovat, případně s některými předměty i hýbat a ovládat je. V poslední době proto tuhle možnost využívají některé firmy k výuce svých zaměstnanců.
Je to například skvělý nástroj pro školení lidí v prostředích, kde by bylo moc drahý nebo moc nebezpečný je tam mít. Takže my můžeme třeba naskenovat továrnu do velkých detailů a naskenovat i ty objekty a lidi pak můžou v tom prostředí chodit a na ty jednotlivé objekty s nimi interagovat. Vznikne z toho jakási vlastně školící hra. To je docela velký trend teď v té virtuální realitě a my se snažíme o toto dělat fotorealistický, protože pak mají lidi opravdu pocit, že tam jsou a podle toho je to i větší jako efekt pro ně.
Jak pokračuje Martin Kotek, prezident Asociace virtuální a rozšířené reality, virtuální realita nabízí sice možnosti vydat se na libovolně vymodelované místo, aktuálně ale firmy investují spíš do rozšířené reality, která to virtuální propojuje s reálným prostředím.
Posluchači budou pravděpodobně znát hru Pokémon Go, kdy po městě běhali zvláštní lidé, spíš zničelníci řítili známo kam, najednou se tvářili spokojeně a šli zase jiným směrem. Tak to byla hra pro rozšířenou realitu. Ale rozšířená realita nám umožňuje například orientaci po městě. I dokonce tady v Čechách máme jeden startup Smart Guide, dělají průvodce pro turisty. To znamená, že otevřou si telefon nebo tablet, dívají se na cestu, ta jim naznačuje, kudy přesně mají jít. Vidí tam i nějaké rytíře, který jim vysvětluje, co je tam zajímavého, kudy se má vydat. Takže už to dávno není jenom o hraní her. Ono to vlastně nikdy nebylo jenom o hraní her, spíš určité období měly ty hry větší popularitu.
Vůbec nejvíc se ale aktuálně očekává od propojení rozšířené reality a elektronického obchodování, což může konkrétně fungovat při nákupech oblečení, jak mi Martin Kotek právě ukazuje na displeji svého mobilu a kamerou míří dolů na moje nohy.
Vyzkoušíme si různé typy bot. Tak, tohle jsou vaše nohy. Vidíte, máte teďka na nohách nějaké sportovní boty na běhání, tady si můžete přepínat barvy nebo úplně jiné typy bot.
Takže předpokládám, že do té aplikace nahrávají výrobci svoje nejnovější výrobky a ty já si potom prostřednictvím té rozšířené reality můžu vlastně zobrazit na svých vlastních
nohou. A tady kliknete, můžete si je rovnou koupit. A během prázdnin má přijít první aplikace s rozšířenou realitou, která rovnou rozpozná i velikost vaší nohy a bude vám nabízet jenom ty boty, které vám budou přímo vám padnou na nohu.
No, doufám, že se nebude mýlit.
Uvidíme, tak porodní bolesti může zažít každá technologie, ale já věřím, že to je zase obrovský krok do předu.
A v budoucnost e-commerce věří i výrobci a prodejci oblečení a bot. Právě díky nim se totiž očekává, že trh s virtuální a rozšířenou realitou se do 3 let zdesetinásobí, a to na částku přes 200 miliard dolarů. Z ČVUT Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Kdo chodí pravidelně bos, má chodidla zrohovatělá a strdlá. I tak v nich má ale lepší cit než v jakékoliv obuvi. Potvrdil to mezinárodní vědecký tým. Výzkum publikovaný v odborném časopise Nature potěší nejen propagátory bosé chůze, ale může poradit i s tím, jaké boty bychom si měli vybírat. Podrobnosti má Martin Srb.
Dobrý den.
Jak velký rozdíl tedy vědci zjistili mezi tím, když člověk chodí pravidelně bos nebo obutý?
Naměřili, že ploska nohy zvyklé chodit bez bot je asi o 30% silnější. Ten rozdíl to je zrohovatělá vrstva, kterou vědci změřili ultrazvukem. A zároveň je taková noha o 30% tvrdší. To se zase měří durometrem, který stlačuje zkoumaný materiál, v tomto případě chodidlo. Zajímavé je, že ve vědecké literatuře to bylo asi poprvé, kdy se někdo vůbec zabýval rozdíly mezi nohou zvyklou chodit na boso nebo v botách.
Pojďme říct, kdo se vůbec tohoto výzkumu účastnil.
Lidé v některých zemích, zejména v tropech, jsou dodneška zvyklí chodit bez bot. Například v Keni. A tam také vědci zamířili sbírat data. Vybrali celkem 3 skupiny účastníků, podle toho, jestli boty nenosili buď vůbec, nebo jen někdy, anebo jestli chodili v zásadě obutí. Na druhém místě výzkum mířil také na Spojené státy americké, jako příklad převážně obuté populace, kde ale část lidí v poslední době také volí ze zdravotních důvodů bosou chůzi. Vyzkoušel si to i spoluautor nové studie Daniel Lieberman z Harvardské univerzity. A v podcastu časopisu Nature popsal svůj pozoruhodný objev.
Every spring I would take off my shoes and start running barefoot and my calluses would develop and I noticed that as I ran the calluses started, you know, of course protected my feet, but I kind of felt that I wasn't losing sensory perception the way you would with a shoe.
Kdo není příliš zvyklý chodit bos a poprvé si to vyzkouší, tak zjistí, jak citlivá má chodidla. Vědci si původně mysleli, že ta citlivost postupně odezní s tím, jak naroste zrohovatělá vrstva, jenže jak jsme slyšeli, nohy zůstaly citlivé a potvrdilo to i měření keňských dobrovolníků.
No a čím tohle vědci vysvětlují?
Právě tím, že je kůže tvrdá, tak proto přenáší podněty z podložky prakticky v původním znění, na rozdíl od vyměkčených moderních bot. Autoři studie to otestovali nástrojem, který vydával vibrace u určitých frekvencích a měřili, jak silné chvění účastníci studie cítili. Vyšlo z toho, že cit v nohách nebyl závislý na tom, jak silná chodidla ti lidé měli. Vědci poukazují mimo jiné i na to, že třeba jezdci Formule 1 nosí boty s tvrdou podrážkou. Právě proto, aby měli cit na ovládání pedálů.
Do výzkumu bosé chůze jsme se obuli s redaktorem Martinem Srbem. Díky.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Úspora energie, šetrnost vůči životnímu prostředí a zvýšení kvality života. To jsou cíle takzvaných smart cities, neboli chytrých měst. Ve Vídni podle těchto principů vzniká úplně nová čtvrť pro 20 000 obyvatel. A jak přímo na místě zjistil reportér Filip Rambousek, jedná se zároveň o vědecký experiment. Více než 100členný tým odborníků totiž v rámci výstavby testuje inteligentní řešení pro oblast energetiky.
Spolupracujeme se stavebními firmami a nabízíme jim možnost vyzkoušet některé z našich inovativních řešení.
Vysvětluje Inés Weiglová z organizace Aspern Smart City Research. Početný tým začal pracovat v roce 2013. Sídlí přímo v rozestavěné čtvrti Aspern Zeeštadt a zaměřuje se na 4 hlavní témata. Tím prvním jsou budovy.
Budovy spotřebují velké množství energie, ale mohou ji také vyrábět. My vytváříme komplexní energetické systémy, zkoumáme možnosti obnovitelných zdrojů a například 2 budovy, pro které jsme dodávali speciální technologii, jsou tepelně zcela soběstačné. To znamená, že veškeré teplo na ohřev vody a natopení získávají pomocí obnovitelných zdrojů. Tím každoročně ušetříme 260 tun oxidu uhličitého.
Dadurch sparen wir im Jahr 260 tonnen CO2.
Popisuje Inés Weiglová jedno z chytrých řešení pro energetiku budov. Výroba elektřiny a tepla v rámci jednotlivých obytných souborů ale odborníky staví před další výzvy. Především tomu musí přizpůsobit rozvodnou síť, tak aby mezi sebou lokální systémy dobře komunikovaly. I proto jsou vědci odkázáni na nejrůznější měřáky, díky kterým získávají cenná data. Jen pro kontrolu přenosové soustavy jich mají 500.
Sbíráme obrovské množství dat. Všechny systémy jsou vybaveny senzory a měřícími přístroji a díky tomu se k nám do centrály dostanou veškerá potřebná data. Za jediný den takto se sbíráme 1,2 milionu dílčích informací. Dá to opravdu práci takové množství informací uspořádat tak, aby s nimi mohli vědci dále pracovat.
Na základě získaných dat pak odborníci stávající fungující energetické systémy zdokonalují. Žádné vylepšení se ale neobejde bez spolupracujících uživatelů, tedy obyvatel. Pokud má být Aspern Zeeštadt příkladným chytrým městem, musí jeho obyvatelé v mnoha ohledech změnit své návyky. A neplatí to jen o využívání elektřiny a teplé vody, ale i o přístupu k mobilitě. Město Vídeň si to dobře uvědomuje a od počátku jde místním naproti, jak říká Lukas Lang z organizace Vín 3420.
Ještě než se sem nastěhovali první lidé, byla dokončena stanice metra a s prvními obyvateli se spustil pravidelný provoz, takže od samého začátku měli lidé k dispozici výborné spojení do centra města.
Na úrovni městské části pak došlo k upozadění osobních automobilů ve prospěch ekologičtějších způsobů dopravy.
Nejvíc prostoru poskytujeme chodcům a cyklistům. Ulice mají široké chodníky, je na nich plno stromů a další zeleně.
V rámci procházky po Nové čtvrti jsme došli ke stanici městských kol. Vidím, že ze 7 stojanů je většina prázdná, to znamená, že kola jsou vypůjčená.
Ano, městská kola jsou velmi oblíbená. Můžeme si jedno vypůjčit, abyste viděli, jak to funguje. Je třeba mít tuto kartu.
Ta je pro obyvatele Nové čtvrti zdarma, stačí o ni zažádat.
Zadám heslo, zámek se odemkne a můžu vyrazit. Vidíte, že je to nákladní kolo s elektrickým pohonem. Tady vepředu je navíc úložný prostor. Dá se z něho udělat sedačka, do které můžete posadit až dvě děti. A nebo to necháte takhle a dáte tam nákup.
Vysvětluje mi expert na mobilitu Lukas Lang. Příklad vídeňské čtvrti Aspern Zeeštadt ukazuje, že koncept chytrého města je potřeba chápat komplexně. Vyžaduje totiž nejen efektivní výrobu a rozvod elektřiny a tepla, ale i spolupracující uživatele. Z Vídně Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Až čtvrtina elektrické energie vyrobené v Česku by mohla pocházet z větrných elektráren. Přesto je jejich rozvoj velmi nízký. Říká to Komora obnovitelných zdrojů energie, která se snaží přimět českou vládu, aby v rozvoji obnovitelných zdrojů energie byla ambicióznější. Více informací má Dan Mrázek, vítej.
Hezký den.
Jaká je energetická současnost České republiky? Kolik energie se vyrobí z obnovitelných zdrojů a kolik z těch neobnovitelných?
Asi polovina elektřiny, kterou máme v zásuvkách, se vyrobí v uhelných elektrárnách. Naproti tomu z obnovitelných zdrojů energie, kam větrné elektrárny patří, se v současnosti vyrobí asi jen 14% elektrické energie. Pařížská dohoda z roku 2015 usiluje o to, aby se už za 10 let emise skleníkových plynů snížily o 45%. A protože jich velké množství vzniká právě při výrobě energie, ať už elektřiny nebo tepla, budou se muset uhelné elektrárny začít odstavovat a jejich místo by mělo patřit právě obnovitelným zdrojům energie.
Tak a kolik větrných elektráren by u nás v budoucnu mohlo vyrůst?
Podle Komory obnovitelných zdrojů energie by Česko zvládlo provozovat nějakých 1300 větrných turbín, jenže ročně se jich postaví pouhé jednotky. Jen pro srovnání, tolik elektráren, kolik jich teď celkem máme, v sousedním Rakousku přibude každý rok.
K většímu rozšíření obnovitelných zdrojů energie nás vyzývá i Evropská komise, co konkrétně po nás požaduje.
Členské státy Evropské unie měly do konce loňského roku předložit své klimaticko-energetické plány do roku 2030. Česká republika uvedla, že za 10 let hodlá z obnovitelných zdrojů produkovat jen něco málo přes 14% elektřiny, což je v podstatě stejné množství jako dnes. Mírné navýšení podílu obnovitelných zdrojů plánuje jen v dopravě a vytápění. Před pár dny Evropská komise tento plán vrátila Česku k přepracování a uvedla, že obnovitelné zdroje se musí na výrobě elektřiny podílet asi 23%. A konzultant Komory obnovitelných zdrojů energie a předseda liberálně ekologické strany Martin Bursík si myslí, že bychom zvládli ještě víc.
Potenciál v obnovitelných zdrojích tady máme. Největší perspektiva je ve větrných elektrárnách. Já vím, že řada lidí má ještě s tím estetický problém, ale je potřebné si představit, že na druhé straně těch vach je buď popílek a emise z uhelných elektráren ve spojitosti s klimatickou krizí, jejíž dopady tady vlastně teď teď zažíváme ty vlny vedra, to je projev vlastně klimatické změny. Takže naše představa je, že v roce 2030 by nějakou čtvrtinu energie v České republice mohly vyrábět pohodlně obnovitelné zdroje energie. Bylo by to více než 30% elektřiny.
Martin Bursík počítá s tím, že lidé si postupně budou elektrickou energii vyrábět sami, třeba pomocí fotovoltaických článků. Tím přestaneme být závislí na velkých uhelných elektrárnách.
No a jak rychle by se ty uhelné elektrárny měly začít odstavovat?
No tak to je otázka. Země Visegrádské čtyřky jsou jedinými státy Evropské unie, které dosud neohlásily konkrétní datum, dokdy hodlají uhelné elektrárny odstavit. Martin Bursík by byl rád, kdyby se poslední uhelná elektrárna odstavila kolem roku 2030. Za to Gabriela Benešová z energetické společnosti Seven Energy před rychlým odstupováním od uhlí varuje.
Ty tradiční zdroje jsou dobře regulovatelné. Jsou k dispozici vždycky, když je potřeba vyrobit elektřinu a dodat zákazníkovi. My v tuto chvíli neumíme elektřinu ukládat. Největší bateriové úložiště v České republice má kapacitu něco kolem 1,75 MW, což je množství, které například u nás v elektrárně Chvaletice dokážeme vyrobit asi za 8 vteřin. Pokud nebudou obnovitelné zdroje dobře regulovatelné, tak aby to unesla síť, tak budeme stále jako zálohu a na vykrývání špiček potřebovat ty tradiční zdroje. Nyní ještě tedy doba je vypínat.
Podle Gabriely Benešové uhelné elektrárny dokážou navíc odvrátit blackout, což se stalo zrovna před 2 týdny.
Elektrárna ve Chvaleticích 6 hodin při výpadku elektřiny dodávala do kusů středních Čech a východních Čech elektřinu v takzvaném ostrovním provozu. A lidé vlastně vůbec nepocítili, že v tu chvíli je nějaký blackout, protože právě tahle uhelná elektrárna, která má certifikát pro tenhle ostrovní provoz, tak dokáže ten výpadek sítě nahradit. Kdyby tahle elektrárna neexistovala, tak ti lidé jsou 6 hodin bez proudu.
Obnovitelné zdroje za současné situace blackout odvrátit nedokážou, protože jejich produkce elektřiny závisí na počasí. Dobrou zprávou ale je, že vývoj velkokapacitních baterií jde dopředu a tak se bude moct elektřina ukládat.
Uzavírá kolega Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Spojit vývoj a výrobu spolu s testováním vzorků, které mohou být nakažlivé, se rozhodla brněnská divize světového výrobce elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific. Technologické firmě to umožní přímo ve svých prostorách testovat to, k čemu její přístroje slouží vědcům. Dosud mohli její pracovníci manipulovat pouze s nenakažlivými biologickými látkami. Díky nové laboratoři si troufnou třeba i na salmonelu nebo chřipku. Přímo na místě se o tom přesvědčila Martina Pouchlá.
Takže teď se budu muset teda obléct do vědeckého.
Ano, tím, že je to BSL2 laboratorium, tak tu platí určité pravidla. Treba tu mať hlavně ten plášť, aby se člověk chránil před nějakým nakazením.
Abych nedostala tu chřipku, kterou tady máte.
To riziko tu momentálně nehrozí, lebo všetky BSL2 vzorky jsou momentálně zmrazené, jsou chované pod tekutým dusíkom, kedy jsou úplně deaktivované. Riziko by bylo, keď by sme ich teraz vybrali a začali s nimi nějakým způsobem manipulovat.
To je dobře, protože chřipku bych si odsud nerada odnesla.
S Brusunovou laboratoří mě provází aplikační inženýr Radoslav Spurný. Zkrátka BSL, kterou použil, pochází z anglického sousloví Biological Safety Level a označuje stupeň biologického rizika prostor.
Tuto na levé straně máme připravené laboratoria, kde vlastně manipulujeme s tými vzorkami a připravujeme ich na to, aby se mohli použít v laboratoriu.
Certifikace na stupeň 2 této laboratoři umožňuje, aby se tu kromě viru chřipky manipulovalo třeba také se spavou nemocí, boreliózou nebo chlamydiovými infekcemi. Obecně tedy s méně závažnými nakažlivými chorobami. Nejvyšší stupeň ochrany označuje číslo 4. Taková místa umožňují manipulaci například s ebolou.
Město, kde sa pripravujú vzorky, musí byť dôkladne schladené predtým, než ho ideme použiť. Musím tam naliať tekutý dusík, ktorý schladí miesto, kde sa manipuluje so vzorkou na minus 190 stupňov.
Tak moc chladu z toho nejde.
Ale skúste dať do toho prst, to teda neradím, ale tam by ste to cítili, že to je veľmi studené.
Veškeré vybavení laboratoře je přizpůsobeno pracovnímu postupu pro kryotomografii. Výzkumníci si díky tomu budou moci v reálných podmínkách ověřovat, jak efektivně na sebe jednotlivé kroky úpravy vzorku navazují. Firma totiž svým zákazníkům z řad farmaceutických firem, výzkumných pracovišť i nemocnic dodává přístroje pro celou proceduru, neboli takzvaný workflow, popisuje mi zdejší vedoucí výzkumu a vývoje Tomáš Vystavěl.
To je velmi důležité, protože nezáleží jenom na výkonnosti toho jednoho přístroje, ale záleží i na přenosu toho preparátu z přístroje A do přístroje B, tak, aby zůstal zachován v přirozeném stavu.
V řetězci kroků tak v tomto případě pracují přístroje od světelného mikroskopu přes zařízení s fokusovaným jontovým svazkem až po přístroj pro elektronovou tomografii. Příslušný prozařovací elektronový mikroskop, který je závěrečným článkem popsaného pracovního postupu, mi kousek dál od nové laboratoře ukazuje přímo ve výrobě zdejší ředitel výzkumu a vývoje Petr Střelec.
Takže to jsou ty větší drobečky, toto je 200 kV mikroskop. Má tu výhodu, že umí vlastně přijmout ten zmrazený vzorek a tady už je automatický takový robotický systém, který si umí tady tohle podat a na teplotě kapalného dusíku umí manipulovat.
Právě umístění laboratoře kousek od výroby jejího vybavení je unikátem, který umožní precizní postup práce s biologickými vzorky nadále vylepšovat a zajišťovat tak lepší podmínky pro práci vědců z řad klientů.
Vývoj toho workflow můžeme provádět pouze na reálných vzorcích. Nějaký testovací vzorek to nám neodpoví na všechny otázky a hlavně nemůžeme optimálně nastavit výkon těch vyvíjených postupů v těch jednotlivých mikroskopech, ale i vlastně při přenosu z jednoho mikroskopu do druhého. Práce na takových reálných preparátech je klíčová pro vývoj celého workflow.
Doplňuje Tomáš Vystavěl. Nová laboratoř pojme 10 elektronových mikroskopů a zaměstná dalších 30 vysoce kvalifikovaných pracovníků. V České republice se jedná o první takto klasifikovanou laboratoř v prostorách výrobní technologické firmy. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A my jsme tímto vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Mějte se hezky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Josef Kluge.